uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Kako misliti ta čas, ko se je ustavil svet? Te dni je britanski premier Boris Johnson, ki sam preboleva okužbo s COVID-19, iz svoje karantene sporočil vse bolj zaskrbljenim Britancom.
We are going to do it. We are going to do it together. One thing I think coronavirus crisis has already proved is that there really is such a thing as society.
Uspeli bomo skupaj. Menim, da je ena stvar, ki jo je kriza, povezana s koronavirusom, že pokazala, je, da nekaj takega, kot je družba, dejansko obstaja. To je izjemno pomenljiva izjava. Tisti, ki še pomnimo dogodke iz 80-ih let prejšnjega stoletja, se mogoče še spomnimo znamenite izjave tedanje britanske premijerke Margaret Thatcher. Takrat je dejala približno takole. Nekaj takšnega, kot je družba, ne obstaja. Skratka, po Thatcherjevi so predvsem ljudje kot posamezniki odgovorni za svoje preživetje. Ta izjava je postala vodilna mantra tedaj nastajajočega neoliberalizma, individualizacija odgovornosti za lastna življenja s prenosom teh na pleče posameznikov in posameznic. Zalet globalizaciji kapitala, bogatenje enih in zdrs v borbo za preživetje drugih. Kapital je postal nenadzorljiv, profit je postal geslo gospodarskega in družbenega razvoja. Bogataši, ki vse bolj bogatijo in živijo svoja ekscesna življenja, ter za blagor lastne duše mečejo drobtinice svoje mize v dobrodelne namene. Delavci, ki so postali razdružena množica brez skupinske zavesti, ki jih povezujejo le ogromni trgovski centri s ceneno robo na obrobjih mest. Johnson je dedič Thatcherjeve in s tem neoliberalne politike. Ali je svojo izjavo priznal zmotnost thatcherjanske mantre? Ali pa je to izjava s stisnjenimi zobmi in verjetno z razbolelo glavo? Ali je šlo le za trenutek slabosti ali za kak globi uvid, ki bo preživel sedanjo krizo? Ne vemo. Pa vendar je izjava povedna. Družba obstaja. Zaradi koronavirusa smo se ljudje po vsem svetu tako rekoč na mah znašli v stanju izrednih razmer. Ali je to posebno stanje tudi izziv za človeštvo? Seveda je. V času stabilnosti se nam ni treba spraševati o osnovnih premisah življenja. Nič nas k temu ne sili. Krize pa vedno ponujajo možnosti, da o njih premislimo in jih na novo definiramo. Ne slepimo se z mislijo, da je le sedanji izbruh bolezni koronavirusa iztiril svet. Svet je popolnom neravnovesil že nekaj desetletij. Trume beguncev, osirotelih otrok, potopljenih čonov so simptom tega neravnovesja, prav tako ekološke katastrofe, kataklizme in tako dalje. Zdi se, kot da človeški svet že nekaj časa razpada v množico čedalje bolj ločenih in vase stisnjenih posameznikov in posameznic, ki občutijo svet predvsem kot razmere, ki jih mora vsak sama obvladati ali se jih varovati, zato da bi preživeli brez tegob, ne pa kot bitje skupnosti in soodvisnosti. To vodi v nujno instrumentalizacijo drugih ljudi za svoje namene. Vsaj od Kanta dalje pa nam je znano, da instrumentalizacija človeka v jedru ukinja sleherno človečnost in nas pripravlja na sprejemanje kakršnekoli že nečloveškosti. In ko sem že pri Kantu, je zdaj bolj kot kdajkoli aktualna njegova misel o enem človeštvu. Krizne razmere označujejo stanje sveta. Svet pa ni nekaj, kar bi bilo zunaj nas, oziroma mi nismo preprosto v njem, temveč leži med nami. Mi nosimo svet v tej umestnosti, kot je govorila Hannah Arendt. V globalni krizi, s kakršno se soočamo danes, je nevarno prav to, da se umestnost, ki nosi naš življenjski svet, še bolj zoži in zruši. Zoževanje polja umestnosti, socialnosti lahko vodi v erozijo človečnosti, v socialno pandemijo, ki smo ji pravzaprav priča že zadnjih 20 let in lahko hujša kot fizična pandemija. Socialna pandemija, rušenje človečnosti se počasi širi v pore naših življenj, ne da bi se tega zares zavedali. Tega ne opazimo, ker ne vodi v fizično smrt, vodi pa v počasno umiranje naših odnosov, skupnosti, bližine, etičnosti. To pa so konstitutivni elementi človečnosti. Tu se spomin Teodorja Adorna, katerega kritični družbeni teksti so nam bili v študentskih časih navdih za teorijo in prakso. V tekstu Minima moralia je med drugim zapisal: Es gibt kein richtiges Leben in falschen. Napačnega življenja ni mogoče živeti pravilno. Tudi Adorno se je zavedal težav pri iskanju pravšnjega življenja v okviru sveta, ki je zasnovan na neenakosti in izkoriščenju. Pa vendarle ni obupal nad možnostjo moralne drže in ustvarjanju takih družbenih razmer, ki bodo temeljile na spoštovanju dostojanstva vsakega človeka. Tudi danes ne smemo obupati. Sedaj se je treba spraševati, kako bomo živeli potem, ko bo pandemije enkrat konec. Nekaj pozitivnih nastavkov nam že prinaša tale kaotični čas, očiščenje zraka in voda na planetu, ugotovitev, kako pomembna je socialna država z vsemi njeni institucijami, predvsem javnim zdravstvom in socialo, pa pomen javnega šolstva, znanosti in znanja, pa neodvisnih medijev, tudi novih informacijskih tehnologij v takih razmerah. Živimo v nepopolnem svetu, ki bo zato vselej nepopoln. Vendar še zdaleč nismo nemočni pred to realnostjo. Lahko povečamo spoznanje o njem. Zato moramo razmišljati drug z drugim, dobiti znanje drug od drugega. Če kaj pomembno v tem času, če lahko izvlečemo iz tega časa kaj pozitivnega, je to razmislek o tem, kako na novo vzpostaviti socialnost, skupnost, človečnost, kjerkoli smo in delujemo. In to je izziv tega časa za prihodnost. Razmisliti moramo o tem, kako bomo po koncu krize vzdrževali bazično socialno varnost za najbolj ogrožene skupine ljudi. Zavzemam se predvsem za dva temeljna ukrepa po koncu virusne krize, da bi preprečili ekonomsko in socialno krizo. Uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka, ki bo omogočil minimalno eksistenčno varnost za vse državljane in državljanke, ter skrajšanje delovnega časa na 6-urni delovnik. Prvi ukrep bi preprečil padec v revščino ogroženih skupin ljudi, drugi pa bi zmanjšal potrebo po nestabilnih prekarnih zaposlitvah in omogočil varno zaposlitev več ljudem, predvsem mladim. Ob seveda bolj v skupnost naravnanem vsakdanjem življenju in krepitvi civilne družbe. Če parafraziram sociologa Immanuela Wallersteina: Svet leta 2050 bo tak, kakršnega bomo naredili danes. To odpira prosto pot naši ustvarjalnosti, predanosti, človečnosti. Komentar je prispevala Mirjana Ule.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.